adatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Balkanyň Türkmenbaş şäherinde çilim satyn almakçy bolýan aýallardan yerli narkologiýa bölümünden ýörüti guwanam almak talap edilýär dip Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri maglumat berýär. Ýatlak geçdik, ýurtda gyt haridi ýürülen çilim sewdasyna girdilen ençeme tapgyr çäklendirmelerden biri de onuň aýal maşgalalara satylmalygydyr. İnternet saytynyň maglumatyna görä şu ayın başından beri Türkmenbaşy şäherinin süwda dükanlarından çilim satın almak çoğulayan ayarları özlerinin temmek önümlerine yapçadığı varısını hasabı duranduğunu görküzeyen yürüytü güvenam almak borçlu edildiler. Türkmenistan'ın alternatif havarları neşri, hedir şehrin narkologi bölümünün önünü sorulayan guanamanı almak için 300'den 500 çimesi maşgalanın novotu durunluğunu, onların hatta giyicilerine de novotçuluk ediyenlik var da malumat veriyer. Şol bir vaqtda bu neşir yurdun beylik künceklörünü yokurdu beyan edilyen yagdaylar doğrusunu maglumatların yokduğunu belleyer. Azatlık Radyosu'nun öz çeşmeleri de Türkmenistan'ın galın rayonlarını ayarları çilim satmazlık varı dakı kadıganlığın saklanıp galiyanlığını aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun daşıvızdaki çeşmesi devlet dükkanlarını çilimin ayarlara satılmayanlığını, umuman sevitte temmek önümlerinin katı seyrek satuda bolyanlığına ideyarlar. Geçen an ne günü Sapar Murat Niyazov etrafının dükkanlarını çilim satılıp başlanını, bar çilim 25 minuta yetip yetmeyen kutordu. Ayarlara çilim satılmayar, hatta çilim keş erkeklerdenim, değişli arçınlıktan, görküzülün adıma çilim satsa bolyar dip, spravka soruluyar dip, Azatlık Radyosu'nun daşıvıldaki çeşmesi maglumat verdi. Onun sözlerine göre, geçen anını gününün veri, etrafın devlet dükkanlarına asla çilim satılmayar. Şol bir vaqtta çilimin şu hepte satılıp başlanacaktığı vardaki gep gurrunun fonunda, iyem mün adamdan geçeyen sanığı düzüptürlör. Çilim sewdasyndaky soňky özgörüşlükleri ýygyrlaýan Aşgabatly çilimkeş Aman Murat Bugaýew paýtagtyň sanlyja döwlet dükanlaryna satylýan çilimiň ýüzlerçe adamlyk nowatynyň bir çetinde aýallarynyň garaşyp duranlygyny gurrun berdi.
Käbir magazinlaryň töweregine çilimkeş aýallar temmek önümlerini ýam çilimi satyn almak üçin özlerçe çykylga tapyp durlar. Meselen Aşgabat şäheriniň bir karar etrawyna geçişli bolan 79-njy dukanyň arka tarapyna çilim nowatyna durulurlaryň hol beýlesinde bolmanyň 30-50 metr çemesi agyrlykda aýarlar bar. Olar elbetde beýlewir köpden we 20-30 aýar çemesi ine şol aýarlaryň özüniň eklenjini gunamasyny zordun dolandyrýan erkek kişilerden özlerine berip Nowata durmak hem de bir kutu çilimi satın alıp vermeye kaç ediyorlar. Yani olur bir kutu çilimin bakası dükkanına onunla kullanıp bulsa onunla özlerine direkt nowata duracak erkek kişilerin eline 25 manat veriyorlar.
Şol bir vaqtta yurdun dürlü künceklörünün şol sanını paytaqtın hem gelip kuşayan mağlumatlara göre devlet dükkanlarına satıva çıkarlayan çilim önümlörünün ilatın talabını öderdin katı azdığı görünyer. Türkmen emeldarları ve medyası yurtta temmek önümlerine karşı neticeli görüş alınıp barlayanlığı varı da aysalar da çilim gıtçılığı, onu girdileyen çeklendirmeler ve çilim keşlerin en çemeyüz adamlık nöğutları doğrusunu hiç zat aitmeyarlar. Galiberse de bütün dünya sağlık koruyuş kuruması Türkmenistan'ın çilim çekeyenlerin sağın boyunca dünyada en aşağıdaki derecede duruyanlığını, ilatın dine 8%'nin çilim çekeyenliğini aittı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelü gepleşeğimizi men Sahra devam ettiriyen. Türkmenistan hazır deňdirnäki demiradyk Goturdepe nevit yataklaryny ödleşdirmek üçin maýadar gödleýär we bu ýerden ilkinji 7 ýylyň dowamında 7 million tonna goly nevit çykarmak gödüňini tutýar. Anyňy prezident Gurbanly Berdimuhammedow we ýokary derejeli döwlet resmiýetleriniň gatnaşmagyna geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Kakaýew demiradyk Goturdepe ýatagynyň hazır deňdiniň suw ýalpaklygynda geçirilen teljermeler bu meýdanda ören bay uglevodorod ýataklary nın bardığını tasdiqlayar deydi. Dislapqa hasaplamalara görä bu meydany ödleşdirmäň birinji tapyrynda Nevitin ätiýaşlyk geologiýa gorlarynyň 38,5 million tonna, bu işleriň dowam etmegi bilen ýatan umumy ätiýaşlyk gorlarynyň 87,13 million tonna ýetmegi mümkin. İlkinji 7 ýylyň dowamyny bu ýerden 6,856,000 tonna möçerinde nevit çykarmak gödeňinde tutulýar diýilip Türkmen telewizionasynyň maglumatynda bellenýär.
Maý goýun maksatnamasynyň birinji tapgyryny Demirgazyk Goturdepe ýatagynyň Hazar deňziniň ýalpaklygynyň näki meýdanynyň 15,400 metr çägini özleşdirmek gödeňinde tutulýar. Bu taslamanyň çäginde amala aşyljak işleriň 90 ötürmi Türkmen tarapynyň ýerine getirmeginde durumça geçirler.
Diýilip habarda nytylýar. Emma Kaver ekspert Türkmen hökümetiniň beren sanlaryny we bu proýektiň aglaby bölüginiň Türkmen kärhanasy tarapyndan amala aşyrylmak mümkinçiligine şüpheli garaýarlar. Azerbaýjanyň nevit öwrenmeleri boýunça merkeziniň başlygy Ilhan Şaban Türkmen sanynyň beren sanlarynyň reallykdan ören uzakdadygyny aýdýar.
Projeniň özüdäki orada diýip ki 90% hökümetin informasyonunda.
Bu taslamanın 90%'nin Türkmen Devlet Nevit Konserni, 10%'nin olsa daşary yurt kampaniyalar tarapından amala aşırılacaktı gaydılıyar. Hakikatta bu yagday, öňler İran'ın daşary yurt kampaniyalarına edin tekliplerine meňzeýär. Bu tekliplere göre, islendik bir daşary yurt kampaniyası Türkmenistan üçin guýy gazyp berir. Emma her bir guýyny gazmak üçin 30-40 milyon dollar gerek bolar. Men häzirki wagtda Türkmenistanyň şol puly tölemäge pulunyň bardygyna ynanmaýaryn.
Türkmenistanda o para var mı onu ödemeye? Men ona inanmıram.
Dip Ilhan Şaban aýtdy. Ol bu taslamanyň edil häzirki wagtda ýalan edilmeginiň başga sebäpleri bar diýip, onuň reklama häsiýetlidigini we ykdysady esasynyň ýokdugyny hem nygtady.
Sadece Türkmenistan hökümeti bunu niye indim açıklayır.
Türkmenistanyň hökümeti özüniň 2017-nji ýylda geçiren İlkinji döwlet maslahatyny näme sebäpden şu taslamany mälim etdi. Sebäbi 2016-njy ýylda Türkmenistan ören kyn ýagdaýy başdan geçiripdi. Türkmen manadynyň hümmeti ýitip pese gaçdy. Sebäbi dünýäde energiýa resurslarynyň söwdasy bilen bir wagtda gazyň eksporty onuň gelýän girdijiler adaly. Şeýlede Türkmenistanyň İran bilen gaz söwdasynyň Türkmen tarapynyň aýdyşy ýaly girdijisiniň adalmagy netijesinde bu iki ýurdun arasyndaky gaz söwdasy häzirlikçe ýatyrylly. Munyň netijesinde Türkmenistan şeýle ýagdaýda bolsa da dünýä ýurtlaryny öz içki mümkinçilikleri bilen hazarda şu işleri amala aşyrmagy maksat edinýändigini görkezmek isleýär. 60 guýunyň bahasy bir näçe milliard amerikan dollaryna barabar bolar. Şonuň üçin bu reallygy şöhrlendirmeýän bir proýektdir. Bu proýekt Türkmenistan hükümeti tarafından reklam häsiýetine eýe.
Bu proje Türkmenistan hükümeti tarafından bir reklam charakteri daşyýar.
Diýip Şaban aýdýar. Sözümiziň ahirine bellesek Türkmenistanyň girdijisini esasan uglevodorod serişdeleriniň eksporty düzýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň umumy nevit önümçiliginiň möçeri we onuň nevit eksporty baradaky maglumatlar ýylat köpçüligine el ýeterli bolmagyny galýar. Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlegi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Aşgabatda geçirilmeli Aziýada 2017 oýunlaryny görülýän taýýarlyklar bilen dünýä jemgyýetçiligini tanyşdyrmagy öňükdirilen çäreleriň meýilnamasyny taýýarlady. Beyannamada Aziya oyunlaryny beýan etmekde fevralda Sapporo şäherine geçirilecek kışkı Aziya oyunlary, Gazakstanyň Almaty şäherine ýanwar-fevral aýlaryna geçirilecek bütün dünýä kışkı Universiada iýulda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda geçirilecek Islam sport oyunlary göbeýleki ýeri şäherleriň barşyny tanıştyryş şäherlerini geçirmek göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň häkimetligi Birleşen Milletler Rumasynyň New Yorkdaky we Jenewadaky baş edaralaryny hem sergileriň gurulýjakdygyny mälim etdiler. Resmi maglumata görä ministrlik ýurdun beýleki düzümler bilen bir ugurda käbir halkara habar serişdiler bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýup YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ýaly sosial ulgamlardan hem peýdalanar. Gepin gerdişine görä bellesek, türkmen resmiýetleriniň ýurdun häzirki ýeten sepkitleri, üstünlükleri ve kazananları bilen tanıştırmak meyillerinin ıglan edilmek bilen birlikte Türkmenistan medya adatlığı oyuncu dünyanın en ervet yurtlarının arasında ağdalınıp gelin yer. Onun peydalanacaktığı aydılayan yukarıda ağdalık geçilen sosyal ulumlarının da tas ehlisi diyen yali yurtta petikli olmağına galiyar. Galiberse de Türkmen resmileri geçirilecek diyen tanıştırış çeyrelerine umuman Aziyada 2017 oyunları bilen bağlılıkta devlet büjetinin näçe maliýet serişdelerinin goýberiljek dogrusyndaky jikmejik maglumatlary häzirlikçe aýan etmän gelýär. Bu ugurda Olimpiýa şäherjiginiň özüne 5 milliard dollaryň we Olimpiýa gabatlap gurulan täze aeroportu 2,3 milliard dollaryň çykarylandygy belli. Şol bir wagtda häzir ýurtda türkmen ýaşlarynyň arasynda tölüksiz Ýagny milletinçi ýok münni. Aziýada 17-de ingliz dilinden terjimeç bolup işlejekleriň gözlenýändigi dogrusynda maglumatlar gelip goşýar. Men daşary ýurtdan medisina ugry boýunça alan diplomamy tasdiklatmak üçin Türkmenistana baranymda meniň ingliz dilini bilip bilmeýändigim bilen gyzyklandylar. Aziýa oýunlaryna tölüksiz terjimeçi bolup işlemegi teklip etdiler. Men ýüze urdum diýip Belarusda okak gelen Ilyas gurrun berdi. Ilyas bu teklibin onun öz sözleri bilen aydılanına İngiliz dilini goşok bilen dostlarına da edilenini, onların hem radiyeliğinden son, hiç hili hüner barlığı geçirilmezden milletin şökmününü işe alınandıklarını gurrun verdi. Sözümüzün ahirini belletek, Avustralya 17-27 sentyabr aralığına geçirilecek oyunları katnaşmacaklığını ıglan etti. Avstraliýanyň degişli resmisi muny, ýurdun türgenleriniň aglabasynyň öz gün tertibini 2018-nji ýyla görä planlaşdyrandygy bilen düşündürdi.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Qoşmak 420-773-797-383
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdiräs. Şunlar aşabadyň parahat 3 we 4 etrapçalaryna ýaşaýjylardan öz awtolaglaryny jaýlaryň öňünde ýa-da gapdarlarynda goýmadlyk talap edilýär. Bu talabyň bolsa yerli ýaşaýjylara käbir kynçylyklar döredýändigi aýdylýar. Bu barada aşabatda habarçymyz Sultan Açylyw dolraq maglumat berýär.
Aşaba şäheriniň parahat 3 parahat 4 Kiçe tarapçalarının yaşayıcıları şuhullar hakimiyetlerin nobattaki tədi talapları bilen yüz ve yüz oldular. Aşava şəhərinin kiçe tarapçalarının yaşayışı çaylarındakı qoşmaça kuruluşuqların yumurlup ayrılmağı olen yaşayışı çaylarının tövrek taşını tekirləb tədiçə yodalar, tədiçə bardiyorlar kuruldu. Sol bardiyorların kəvir oldu. Yaşayıcılar aftulaqlar bilen haytadır ve yüklü gelseler öylerine kol öylesip bilmeyen ipetli aralıktan yük taşanmağına getirdi. Epesli beyiklikdäki bardiorlar avtolaglaryň geçmegine, ýaşaýjylaryň jaýlaryna gol öýläşmegine päsgelçilik döredýär. Soňky 2 gün bar bolsa, her gün asam sagat 21-de şäheriň döwlet awtoinspeksiýasynyň işgärleri maşyna aýlanyp ýörýär, tehdit gataldyjylar bilen parahat 3, parahat 4 kiçi etrapçylaryň ýaşaýjylarynyň jaýlaryň gol öýündäki ýeňil avtolaglaryny aýyrmagy talap edýärler. Odal qoşmaça qurluşaqlar bilen bar bolan maşin qarazlar hem yiqilan yaşayjylar öz avtolaglaryny giyjilerine jaýlaryny golaýynda goýýardylar. Indi häkimlikler tarapyndan maşinler ýürütilýän maşin duralgalarynda goýmaklyk talap edilýär. Bu bolsa käy halatlarda öz öýlerine golaý duralgalarda ýer tapylman kösençlige getirse, uzakdan ýakynyň öýe gelen mehmanlar üçin has hem bimadalyk döredýär. Paraha 4 kiçe tarapçada odal bar bolan avtodurolga 500 avtomasyna niyetlenip, onun bir gejeginde saklaw üçin nırhy 1 manatdy. Häzir ol avtodurolganyň nırhy 2 manata galdyryldy. Sähel gejirak galsaňam yer tapyp bolmaýar. Onsoň maşynyňa yer bolup, şäheriň o tarapyndan beýleki tarapyna aýlanyp, wagtynda öýüňe hem gelip bolmaýar diýip, paraha 4 kiçe tarapçanyň ýaşaýjy ata-elde aýdýar. Maşinaları jaýlaryň golaýynda goýmalyk barada talabyň ýüze çykmagy, agşamlaryna dogan garandaşlaryna ýa dost ýarlaryň mehmançylyga barmakda hem päsäçiliklere getirýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Oglar tyjagym boldy, dinç gün agşam saat 18-de dost ýarlarym üýüşüp saatlygymyzy paýlaşmaga geldiler. Taçaga ýanyna hara berilende mehmanlaryň maşyn belgilerini sanap, döwlet awtoinspeksiýasynyň işgärleri ses gatyldyjylaryny işledip başladylar. Mehmanlar yerlerden öz maşynlaryna garşylgadylar. Taçaga äwerlen tagamlar ilmen galdy. Bir kifagat proje töwrelmegi awtoinspeksiýanyň işgärlerinde hiç bir alalaşyk döretmedi. Gelen mehmanlar bimadalyk bilen öýlerine gaýtmaly boldylar. Bizde her bir giýilen täzelik şeýle başlanýar diýip ýene bir ýaşaýjy gürrüň berdi. Avtologlary giyjelerini jaýlaryň golaýynda goýmaly däldigi barada hiç bir bildiriş ýazylyp goýulmandygy barada hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Egerde avtologyňy jaýlaryň golaýynyň wagtynda aýyrmasaň, onda avtologyň belgisini goparyp alýandyklaryny aýdyp, maşynyňy evakuatora ýükläp alyp gidilmeginden hem howater edýändiklerini sürjüler aýdýarlar. Inge saat bolsa, talabyň saat 23-den soň däldi. Eýem agşam saat 21-de avtologyň aýrylmagy barada talapdy barada ýaşaýjylar nägelelik bildirýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Eýranda öňki prezident Akbar Haşemi Rafsanjaniň hatyrasyna 3 günlük ýaz ýlan edildi. Rafsanjani 8-nji ýanwarda 82 ýaşyny aradan çykdy. 9-njy ýanwarda prezident Hasan Rohani we ýurdun hökümeti Tehranyň Jamaran merkezinde Rafsanjaniň hatyrasyna geçirilen matam çäresine gatnaşdylar. Bu merkezi ýa-da meçit Eýran Islam Respublikasynyň esaslandyrjysy Ayatullah Ruhullah Homeyniň öňkü köşgünüň territoriýasynda ýerleşdi. Şäher. Rafsanjaniň tawutdaky jesedi ýerleşdirilen bu merkezdäki matam çäresine gatnaşanlaryň arasynda onuň maşgala agzalary hem bar. Olaryň käwirleri Rafsanjaniň tawudynyň golaýynda aglap onu 50 mäsi synanşaýarlar. Bu aralykda jemgyýetiň dürli gatlagyndan Eýranlylar Rafsanjaniň ölümine gynanç bildirýärler. 1989-njy ýyldan 1997-nji ýyla çenli Eýrany dolandyran Rafsanjani 10-njy ýanwarda toprağa berler. Bu sene ýurtda resmi din jalş günü deyilip ılan edildi. Rafsanjani İranın parlamentinin təsirli ruhanlarının ve gözövçülör gengeşinin arasındakı davaları çözmek maksatlı döredilen sinçi gengeşine baş tutanlık edipdi. Şeyledol İranın ekspertler assambleyasının ağzasıdı. Bu assambleyi yurdun yukarı dini liderini vezipe bellemek ve gerek olanda onu vezipeden ayırmak işini yerine yetiriyer. Rafsanjana gün vatarvelen qatnaşıkları qovlundurmağa açık qarayışlı pragmatik konservator hükmünde garalyadı. Rafsanjani özünün prezidentlik eden iki möhletinde içerki erkin bazar iqtisadiyetinin elementlerini öz üçün alyan reformaları öňe sürmäsi inançtı. Muagaramadan käbir İranlı reformatorlar Rafsanjani'ni özünün prezidentlik eden möhletinde liberalların ve dissidentlerin ölümüne katnaşmakta ayplaptılar. Ol bu ayplamaları reddedipdi. Şeylede Rafsanjani'nin adı Argentina'nın prokurorlar tarafından 1994-nji ýylda Buenos Aires-däki Yevrey merkezini bombalamaga gatnaşmakda guman edilýän bir näçe İran resmiýetiniň arasynda agdalypdy. Şol bomba hüjüminde 85 adam helak bolupdy. İranly adam hukuklaryny goraýjy, aklawçy we Nobel bayrağynyň laureaty Şirin Ebadi Rafsanjaniň prezident bolan döwründe adam hukuklary bilen bagly betbagçylyklaryň ençemesinden hiç olmanda habarly bolandygyny bellede. Şeýlelikde onuň adam hukukları bavatındaki işlerine pozitif garap bolmayar deyip Ebadi Adat Evropa Adatlık Radyosu'na beren intervjusunu aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş, biz programmamızı devam ettiriyoruz. Aňty ugullukları Birleşik Ştatlaryň prezidentlik saýlawyna täsir etmäge gönükdirilen kiber hüjümleri Orsiýetiň prezidentiniň buyrugy boýunça amala aşyrylypdyr diýen netije gelenlerine soňra prezident Barack Obama bu hüjümleriň we berilen nädogry maglumatlaryň demokratlary etjek täsirine özüniň kembaha garandygyny aýtdy. Obama 8-nji ýanwarda ABS telekanalyna beren interwýusynda men Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'a kembaha garandygyny diýmek, ýöne täze informasiýa döwründe kiber hüjümleri, berilýän nädogry maglumatlar we bilik datlar biziň açyk jemgyýetlerimize, biziň açyk düzgünlerimize we demokratik ýörelgelerimize bu derejede täsir eder diýip pikir etmändim. Meniň bu hasabatyň taýýarlanmagy barada buyruk bermegimiň sebäbi geçen bir näçe aýyň içinde bolan zatlar hakda diňe dawa açmak däl. Maksat Putiniň ençeme wagt bäri ozal Ýewropada, aýratyny öňkü satelit döwletlerde, indi-de günmatarın demokratik döwletlerini edýän bu işlerine düşünmegimizi kazanmakdy diýip Obama aýtdy. Obama bu beýanaty Amerikanyň aňty ugullukları Putin 8-nji noýabr saýlawyna täsir etmek maksady bilen kiber kampaniýasyny we mediýany manipulýalamagy buyrupdyr diýen netije gelenlerinden soňra etdi. Milli Aňty Ugullugynyň direktorynyň bürosu tarapyndan 6-njy ýanwarda çykarylan raportda aýdylmagyna görä, bu iş demokratik beýatdaşy Hillary Clinton'y awrydan düşürüp, prezidentlige saýlanan Respublikan Donald Trump'a kömek etmek üçin edilipdir. Raportda üst açylan zatlar ozal hakerler Orsa hökümetiniň goldugy bilen Amerikanyň siýasy partiýalarynyň kompýuter serwerlerine giripdir diýilýän çaklamalary tasdiklýär. 6-njy ýanwarda hasaba çykarylmazdan öň 20-nji ýanwarda wezipe başyna geljek Trumpa ýokary derejeli aňtyw resmileri tarapyndan bu barada maglumat berildi. Şondan soňra Trump bir beýannama çykaryp öz işgärlerinden wezipe başyna gelenden soňra dertlapky 90 günüň içinde kiber hüjümlerini togtatmak barada bir plan düzmegi haýyş edendigini aýtdy. Ol şeýle hem aňtyw gullyklarynyň işlerine ýokary hormat goýýandygyny bildirdi. Aýdylýşyna görä Trump Moskwanyň özüne kömek etmek üçin saýlaw işlerine garaşan reddetýär. Ol bu aýyplamalar saýlawda gazanan üstünlügine ziýan ýetirmek üçin siýasy beýatdaşlarynyň oýlap tapan razydygyny aýdýar. Ýöne Trumpyň işgärleriniň başlygy Rex Tribas Fox News telekanalyna saýlanan prezidentiň Demokratik Milli Komitete we Clintonyň ýokary derejeli kömekçisine garşy görnekdirilen kiber hüjümleriniň aňyrsyna Orsiýetiň ýatandygyny inkar etmeýändigini aýtdy. Trumpyň ýene bir maslahatçysy Kellyanne Conway Orsiýet saýlawa täsir etdi diýilýän pikirleri reddetýär. Ol 8-nji ýanwarda CNN telekanalyna biziň saýlawlarymyza täsir etmek üçin edilen hiç bir synansyk, hiç bir niýet başa baranok diýdi. Bu aralykda Respublikan senatory Lindsey Graham Trumpy saýlawa täsir etmäge synansyndygy üçin Orsiýeti jazalandyrmaga çagyrdy.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.